Album kura in a tɔgɔ ko Juru, a bɔra avril kalo tile 9 Faransi, Bamako yan nɔ. Donc n bɛna lancement kɛ ni Ala sɔnna ma le 29. A lancement bɛ kɛ Bulonba la, inshallah.
Et mun de la i ye album in wele ko Juru?
Bon, Juru in bɛ fɛn fila de fɔ. N ka fɔli kɛ fɛn yɛrɛ, Juru de b'a la. Donc Juru min ka kɛ ni diɲɛmɔgɔ ka se ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya, jɛɲɔgɔnya lasabati ani ɲɔgɔn cɛla la. Donc Juru in yɛrɛ hakilina y'o de ye.
I ka album kɔnɔna la, an y'a ye i ye wele bila farafinna ani duniɲa dɔnkilidala caman ma. Jɔn dɔ y'i dɛmɛ minnu nana dɔnkili da album in kɔnɔna la?
O fana o bɛɛ yɛrɛ ka se ka yira an bɛ bi diɲɛ waati min na. Donc foyi tɛ bɛn bɔ, foyi tɛ kelenya bɔ. Donc n y'a eseye ka olu de wele. Ni Salifu Keita ani Fesatekon, o ye Faransɛn ye, ani Kameli, o fana ye Faransɛn ye, ani Oksimo Puccino, o ye Franko Maliyɛn ye, ani Vincent Segal, ani Patrice Messina, ani Pif Fatini, o ye Franko Anglais. Kona Jabate.
I bɛ fɛ ka mun de cikan lase Mali fɔlikɛlaw ma ani farafinna fɔlikɛlaw?
Wala, n bɛ cikan mun lase Mali fɔlikɛlaw ni farafinna fɔlikɛla bɛɛ ma, k'a yira k'a fɔ an bɛ bi diɲɛ waati min na, yaye, an kana a bila an kunkolo la ko an bɛ yɔrɔ min na fɔli dannen bɛ yen dɔrɔn de. Donc fɔli yɛrɛ de kɛlen bɛ ka diɲɛ yɛrɛ liye ɲɔgɔn na. N'an jɛra hakilina la y'a ka kɛ, a tɛ k'a fɔ ko ne ye nin wele ko kana fɔ ko n bɛna maliyɛn fɔli dɔrɔn de kɛ, u farafinna fɔli dɔrɔn. K'a yir'u la an fana ka critique dannen tɛ yɔrɔ la. C'est en critique, hakilina yɛrɛ y'o ye quoi. Faut la faire sortir et puis apporter aussi. Donc k'a yira dans les deux sens, an bɛɛ bɛ se ka profiter ɲɔgɔn na.
Hakilina ye mun de ye bi? Mali fɔli e hakilina ye mun de y'a kan bi?
Mali fɔli c'est très développé. Mais mun b'an jɛ dɔɔni, bon, o ye génération n'a cogoya ye. Sérieux de t'a la. Le niveau est très très élevé. Maintenant, il y a barika do ala a be se ka usaya ma kosɛbɛ.
Wele ladilikan jumɛn di denmisɛnnin minnu fana bɛ fɛ ka kɛ aw ɲɔgɔnna ye?
N bɛ fɛ ka n ka dɔnniya tilanin bɛɛ ye, a tɛ k'a fɔ ko n b'a dan n ka du kɔnɔna dɔrɔn na. Donc weleweleda min bɛ n bolo, u k'u jija dɔrɔn ka lamɛnni kɛ et puis ka bonya don fɔli bɛ komi sɔrɔtiya fana. Yɔrɔ ni min donna min ye mun ka kɔrɔ ni min y'a la, donc faut la respecter. Donc ne b'o de kangari daw ye, u k'u jija mɔgɔw fɔli tɛ se ka kalan ka ban. Plus i bɛ ka kɔrɔbaya ka taa fɛ, expérience bɛ d'i ma. Donc i bɛ kuraji, n b'a fɔ cogo ka kuraji ta, donc k'a minɛ cogo fila la. Ni barika ye.